Gabon dizuela entzule guztioi. Zer modu zaudete zuen txoko hoietan?
Apa, Gabon, entzule maiteoi. Zer modu zabiltzate zuen baratz hoietan?
Bai, baratzak izan ere litekeena da, zu ornogabe hoietako bat izatea gure uinak lur artetik iriste zaizkiona.
Bai, gaur egon izan ere uindun horno behi mikroondaz deitzen zaie.
Ez, eta horren arira, ba, hasi da gure sarrera absurdo hau, ez? Zergatik hasi da absurdo hau, ba, bueno, erabaki dugula erderaz esaten den bezala de menos ama segitea, zerbait ez. Ba, normalean asko pentsatzen dugun, ba. Ez, bai, benetan Gabon den hori, jakizuela gaur kongresutik hitz egiten duen jainko alguztidunaren parekoa den horrek ezin izango duela bere aportazioa egin, ba, kongresuan bertan lan handia duelako. Eta Peter Svensson bizta luzearen eta nire artean egingo dugu saioa. Eta oh, zu entzutearen parte hori aztu gabe.
Hala da, bai. Eta gaurkoan aukeratu dugun gaia pixka bat rebuskau esaten dana da. Eta saioko gea ahalik eta hoberen azaltzen gure iritziak, ahalik eta sakonen sartzen. Eta, bueno, espero dugu ez oso astunak ez izatea.
Ba, ez izan ere gaur aukeratu dugun gaia ez da bat ere superficiala, ez da bat ere konkretua, baizik eta oso sakona eta abstraktua, ez, justo kontrakoa. Zer den? Ba, bueno, zoriontsua denak egunean zehar desentetan egiten duen zerbait horretaz hitz egingo dugu, eta zer da, ba, irrifarrea edo umorea edo, bueno, horri ingurun ibiliko gea, ez? Hola, abia puntu bezala igual umorea ipiniko dugu, bai. Baina irrifarretik pasatuko gea, eta igual horren kontrakotik ere, ba, ez dakit. Hoxe izango da gaurko gure panorama.
Thank you.
Zue Peter eta ni umorearen eta parrearen inguruan, ba bueno, gure erako konjetura horiek edo suposizio horiek edo botatzeko. Beti bezala gure gaia definitzen saiatuko gea, ez da, gure bote prontoko horrekin. Ez zentratuko gea gaurko gaia izango den horretan, parrea, aukeratu dugu parrea eta hortik dat horren eratorria den umorea edo nahi den bezala, ez? Nere ustez lehenengo parrea da. Umore bezalako kontzeptua dugu manejatzeko. Baina bueno, hortaz aparte definitze aldea, ba zer esango nonik? Ba printzipioz parrea gutxienez parre egiten ari den pertsonaren ongizatea reflejatu behar lukela, hola, nik bote pronton esan da, ez? Esan nahi dut parre egiten duen pertsona horren barne sentsazioak positiboa izan behar du pertsona horrentzako, nire ustez. Printzipioz, eta hola, kasu konkreturik hartu gabe. Ze ikusi izan da, bueno, ez jende gehienak, baina bueno, parrea defentsa erara, ez? Parre egiten du jendeak urduri dagonean edo beste egoera deser oso batzutan ere, baina nik uste printzipioz parrea ematen den egoera gehienetan barne sentsazio on baten islada badela. Zer esan nahi duen parre horrek, zer den berez ez dakit, hola hasiera baten, baina bai egoera on baten islada, ez dakit.
Bai, baita ere, parre hori askotan ikusten da, oza, askotan gehienetan, jendea oza, ikuspuntu batetik, ez? Mozkorkeritan gabiltzanen beti gehien bat, oza, gehien bat, arazoak nola azten ditugun, gure egunereko arazoak azten ditugun, ba, gehienok parrez, oza, parrezka azten geha, irrifartxu, eta, eta jendearekin hitzaiten, pareak botatzen, risas, ez da gize, baina badare kasuk baita ere, ez ez, mozkorkeritan aitzeko.
Ba, oza, zuk esaten ez unan arabera, parrea da, bada, mekanismo moduko bat, gaudena baino hobe egotea lortzeko, ez? Problemak pixka bat azteko edo,
bai,
bueno, beste norabide bateko
bai, hori edo baita aztuta dauzkagunen arazoak aztuta dauzkagunen parre hori atatzen
agertzen dala, ez?
Bai.
Eske nik lehenago esan dut berez espirituaren egoera on baten reflejo izan behar dula parreak derrigorrez, baina bai. Ez dakit aspaldi baten dokumental baten ikusi nun eta ez dakidan el origen del hombre edo bueno, ladozen botatzen hasi ziren bai. Dokumental bat, ez, gizakian prehistorian ingurun. Eta uste parrea ere hartzen zutela momentu baten gai bezala. Eta ez dakit ez zutezun esaten ba, arrisku batek sortutako estres egoera hori jasangarria izateko. Ez, hori zun esaten, baizik eta esaten zun naturak, bere aurreko naturak edo beste pertsona batek normalean konportatzen den bezala, konportatu beharrean, beste aldaketa badagoenean, pertsona bientza zerbait berria zenean,
bai.
Ez daukaten, ez daukatek gauza berri horrentzako, oraindik espresio korporalik, espiritu egoerarik, ezakit, hola ulertze zaiten, ez? Normalean, ezakit, abide simple, ba, sua dagoenean eta sua itzaltzen dezunean, ba, ezakit, gure peligrorako abalin badago, ba, eukiko zuten gizaki haiek, aurpegi, lasaitasun aurpegia jartzeko joera adibidez, ez parre egin gabe, baina esan dut, eguneroko situazio hoietako bat berria zenean, guztiz berria, da batzuk sostengatzen dute hor ateratzen dela parrearen ekintza, ez? Ez dakiz delako zer espresiorekin aurre egin, ez? Beraien aurrean gertatzen den horri eta uste hori ateratzen dela. Zertarako, ba ez dakit ondo ulertu nuen, ba, bueno, nola ezin duen inmediatamente reakzionatu eta zerbait egin espero etzun gauza horrekin, ba, parre horrek behintzat denbora bat emango zion igual makinatzeko hori da, zerbait automatikoki ateratzen dana, ez? Ez dakit olako zerbait haitu, no?
Ba, izan daiki baita, ere. Aztu izaitzen esan behar nun, txan justu esaten nahi zinean bitartzen, esaten nahi hasi nahiz, eta eta parre atea zait, ba, pentsatzeko denbora batek.
Hori da, zuzeneko gauza di hauek, ez da.
Azan demostrazio bat, nola nola funtzionatzen zuen parre egitea.
Hemen teoriko praktikoa die gure gure saioak, ez?
Bai.
Ez dakik, gero, bere, aipatu behar dela ere, ez dakit, bere, orantxe aipatu duten barrean iragana edo jatorria, ez dut esango biologikoa denik guztiz igual, baina bueno, oso naturala badera behintzat ematen du gure definizio hori eta dokumental hortatik gogoratzen detena, hain naiz asko espekulatzen. Baina, esan behar dut, suposatzen dut hori evoluzionatzen jungo zala eta parrearen, parre egitearen kausak, edo parre egin behar den egoera horiek identifikatzeko, ez? Normalen parre bat egoera bati lotuta dago, ez? Eta ez beste, osea, esan daite kontestu konkretu bati lotuta dago, ez? Aparte denborarekin kontestu konkretu horiek nun parre egin daitekeen formatzen jungo ziela oso poliki. Iritu zait, historian zehar, ba, gizakiak geroz eta abstraktoagoa egin duen einen bere burua eta munduan esplikazioa, ba, parre egiteko egoerak ere asko sofistikatu diela, ez? Gure artean dauden bezala, ba, ironia bezalako gauzak eta ez? Ironia adibide bat jartzeko da gauza bat asko funtzionatzen duna gure artean, jakin gabe benetan zer den hor jokoan dagona. Berez, nola funtzionatzen duen edo, ez? Ezakit, badira bien arteko gauza ze bazuk. Esan nahi dena oso komponente kultural kargatuz dagoela gaur egun parrea, ez? Naiz eta igual bere garaien, ba ezakit, estimulo bere alako bat zen, ez? Eta beraiek ere, ba, konturatu gabe parre egingo zuten. Beraien konstientzia maila txikigoa zelako, ez jakizu.
Bai. Gaur egun egiten da parre gauza, osea, arrazoi eskorengatik, ez? Esan dezun bezala lehen urduritasunagatik, ironiengatik, baita ere erosotasun egoera batengatik eta niuse eta serre egoera batzutan ere parre egiten dala, ez? Osea, askotan, ez dakit, behin edo baina askotan, behin edo ez, behin askotan. Jendea ikusi periodikoa irakurtzen adibidez edo telebista ikusten edo eta bueno, recortes edo holako zuz, ez? Ba. Eta parre egin eta gero esan, ke cabrón, ez?
Bai, eta
holako goberak ere, osea, bizitzen ditugu askotan.
Bai, hori ere parre bat ateatzen zaigun momentu konkretu horiek, ez? Nun adibidez bai, zuk esan bezala periodiko putada konkretu bat ikusten duzu edo injustizi bat, ez? Eta ja, berriro gare, ez? Hor ateatzen den parre hori bai da parre bat bakarrik gainazalean edo fisiologikoki egiten dena, baina bai. Fondon da, ba bueno, sustituzio bat dago, ez? Esan beharren ke puta mierda, danak igual jarraitzen du, ba esatenko, ez? Ja, bai. Beti bezala gare eta, osea, ez da zer berria, holako zerbait. Ez di, ba, nik izan ditenan abidi bat, ez gaur egun parreaz kontestutan erabiltzen da, ez da?
Osa, kontestu askotan ere.
Beste kontestu bada adibidez, norbait zerbait sostengatzen duenean edo zerbaiten alde egiten duenean, beste bati guztiz ezoikoa edo deskabilatua iruditzen zaion ideia bat, ez? Eta esateko, ba, isildu zen, ez daukezu arrazoi zipitzik ere, ez esateko ez horrere parre egiten da. Eta ezakite... Ez, eta hori, entzule bat haitzen nahi bali bada, eta esaten ditugun gauza hauek ulertzen, ze igual erarraro ulertzen esaten ditugu, ez? Ikusi, saiatu dadila bere burua era hortan ikusten, norbait ezra proposatzen dion, eta berak ez du uste inolaz ere hola izan daikenik, ez? Eta, esan behar, hori ez da ino, esan beharren hori nire koina ez da hola, ez? Esaten hartu eta parrez duzenenin, eta ja ulertzen da, ez?
Baita, bai.
Konturatzeko... Ba, badie gure komunikazioan parrea uste bat den bezala, edo futurorako proiektzio bat, edo ezakiz zer den bezala, parreak, edo gestok, edo iten duen askotan, ez, ba, bueno. Badie gauzak, fondon ezakigunak, urrutitik ere nun zein dan bere sostengoa, edo nola funtzionatzen duten, baina oso erabiliak eta funtzionatzen dutela badakigu, ez. Ez, parrea da horietako gauza bat, ez.
Bai.
Gure divagazio orokorronen ondoren, eta pixka deskantxauko dugu. Eta etorriko gea ja gure jainkosa, ez jainkoa, jainkoa kongresuan dago, lan gehiagirekin. Gure jainkosa Wikipediak ematen digun, da, bueno, aportazioarekin. Baxeba, bagoaz, Wikipedia pixkat irakurri ondoren, eta, bueno, gune ofizial eta gu baino doktoagoa den aportazio baten aritik, ez? Hasiko gea. Oso kuriosoa iritu zaiten esalditxo bat hemen, eta ez inorre eruditoak jarria baizik eta Wikipediak berakola, ez dakit, sekulaz eta aurkitu olako ezer Wikipedia. Esaten du hemen nola diccionario de la Real Academia Española que jasotzen du antzinako parrearen kontzeptzio grekoa, ez?
Bai.
Osea, griego zeukaten parrearen inguruko definizioa, ez? Esaten dula hemen. Vestigios, el diccionario de la Real Academia Española tiene vestigios de la antigua concepción de la risa, que más que facilitar su definición, producen su aparición en el lector.
Vale.
O sea, además, eso no hay un antzinako definizio griegoak definitu beharrean, hori, parrea bera eragiten dizula, ez?
Teoriko aizan beharren praktikoa da, berez, ez?
Bai, bai,
bai. Zer amatezitu irrifarra aitea, zuk jakiteko nola dan irrifarre bat, ez?
Bai, bai, desde luego, ez, Wikipediak sekula ez ditut horako ikusi, ez? Eta, bueno, greziar filosofoek pentsatzen dut eman zioten definizio hau, edo, bueno, igual filosofoak etzien, hain gauza gutxi esateko, Bat, ipintzen du. Uno, movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestra alegría.
Ajá.
Muy bien. Dos, F bat, ipintzen du, F punto, función, izak vale. Izango dan. Vale. Voz o sonido que acompaña a la risa. Hori ere bada. Eta, vale. O sea, hori izango da parrearen parte bat, ez? Vale, bada ja. Gestoa, beste bat vale. Soinua. Eta hirugarren partea, lo que mueve a reír. O sea, vale. Es una definición increíblemente...
retorcida dentro de sí, ¿eh? Ahí.
Bai, ez, curiosidad de bezela, ez.
Ni baita ere, onaitz behitzen beste toki batzutan, eta, bueno, definizioa ez dut aurkitu, baino esaten dute, estudio batzunen arabera, gizakiok, hasten gara parra egiten, bueno, gutxienez irrifarre egiten, ama utero barnea. Eta baita ere, esaten dute, honek dio, irrifarra aiteko edo zerbaitek grazia egiten digunen irrifarra ateatzen zaigun denbora hori tartea 0,0 bat segundo diala. Guroso da nola gean kapazagok irrifarra aiteko aserretzeko baino, ez? Hori seinale hona da, baitzat.
Aserretzea gehiago kostatzen da hori denboran, ez?
Ba, suposatzen dut hori baino gutxiago dezimal gehiago izango ziala eta eta gehiago tardako zela, ez?
Bai, ez, bueno, hau bada seinale bat, gure buruak oso azkar funtzionatzen duten seinale bat, ez?
Bai.
Ze, no, zerbaitik barrea ere egiteko horbe egon barti eduki batzuk burun, eduki transmititzen dien eduki batzuk, eta hori prozesatu egin behar dira, eta gero gure erantzuna hori xe da, ez, irrifarre bat, edo. Kontestuaren arabera, baina prozesamentu hori oso azkarra da, ez? Da, bueno, konturatu gaite zen, hein handi batean inkonstiente gehala, ez? Egiten dugun guzti hortan.
Bai. Baita ere, aurkitu dut, jenkosari kontsulta bat indio baita ere, bere nere peste kristaleko aldetik, eta definizio ezberdinak aurkitu ditut, toki berdinen. Baita ere, aurkitu dut, zati bat nun eiten dan selekzio bat, ez? Selekzio bat ez, definitu rifar ezberdinak, ez? Edo parra egiteko era ezberdinak. Eta oso kuriosoak dira batzuk, izen batzuk, behintzat. Batek eman dio izena... irrifarrari la sonrisa de Duchenne bere emaztean izena omentzala. Eta bueno, beste la sonrisa profesional eta la sonrisa sardónica. Ez dit denbora jainkosari asko kontsultatzea, baina bueno, jakitea bintzat definizio ezberdinak, oza, irrifarraren barnean, beste ez dakit, deskriptzio ezberdinak badaudela eta kuriosoa izango zen hori, ni imaginatzen dut norbaitekin hitz egiten eta, oh, que sonrisa más Duchenne tienes, no?
Ba, ez que egia esan diferentea da, parre motak sailkatzea eta umore motak sailkatzea, ez? Umore motak, umorea zerbait orokorragoa da, ez? Kontestu orokorragoa bat iruditzen zaio, baina, da, sonrisa de Duchenne, ba, bueno, sonrisa profesional, eta, bueno.
Ez kuriosa iruditu zaio, ez? Eta imagina bet, momentu hori, ez, norbaitekin itzaiteakon, hori, estena hori agartea, ez, dialogo mota hori.
Ondo, nik orain, hemen, perspektiba sozialetik behiratzen dute parrearen sorrera. Wikipedian, eta hola xe botatzen du, ez? Varios estudios apuntan hacia el carácter transgresor socialmente aceptado de la risa. Esaten nahi da, carácter transgresor, hau da, gizartea beraren kodea gainditzen duena eta aldatzen duena, puskatzen duena pixka bat, ez?
Bai.
Carácter transgresor socialmente aceptado de la risa. Naiz eta balore edo eskema hori puskatzen ditun, socialmente aceptado ere esaten du.
Bai.
Orduan, bueno, varios estudios apuntan hacia el carácter transgresor socialmente aceptado de la risa, que dentro de ciertos límites, iba a decir.
A pillo bat, ¿eh?
Dentro de ciertos límites, quebranta las normas sociales y culturales para convertirse, a su vez, en otra norma. Lehen ez da gitaba apuntatu deten, ez, pero para convertirse, a su vez, en otra norma, lehen komentatu dut, gutxinaka nere ustez gizakiok, mugatu genituela aparre egin daiteken egoerak edo kontestua zeintzu diren eta zeintzuk ez, ez? Gaur egun ere parre egiten badazu kontestu jakin batean gaizki ikusita dagoen zerbait da eta ondo ikusita dagoen zerbait. Ba, kontestua ondo erabiltzen badazu, ez?
Bai.
Honen arira etorri zait ere, ez? Eziketan edo edozein ikasketan kontestuaren garrantzia. Hitz egiten ikasten degunean adibidez, daltonikoa ez balin bazea txikitatik esaten degune, bai, kolore hori horia da. Eta gu benetan ikasten degunean kolore hori horia dala, ondo esan dezula, da, kontestu horretan hitz hori ondo erabili dezula.
Bai.
Kontestu hori, kolore konkretu hori ikusita, ez?
Aha.
Hori esan nahi nun, berez, ba, bueno, ikasketa prozesua ere kontrastazio eta kontestu kontu badela, ez?
Ba, esan nahi zuna da, parra egiteko kontestua ere ikasitakoa dala, ez?
Hori, ikasi egiten, bai.
Bai, ikasi egiten degula.
Darun artean egiten degula, ez? Ba hori kolore bat, zein kolore baten izena zein den ikasten dugun bezala.
Mm-hmm, bai.
Hori esan nahi nun, ez?
Bai.
Da, bueno, parentesi honen ondoren jarraitzen dut. Ez, perspektiba sozial horrekin parrearena, ez? Asimismo, el carácter desordenado de la risa actúa como agente liberador frente a las presiones sociales. Aspecto liberador, agente liberador esaten du casi redentor, afirma la antropóloga Verena Alberti, ez aquí.
Bai.
Hemen bai, kurioso izango zan antropologiara jotzea parrearen inguruan.
Mm-hmm.
Zerbait ikasi nahi duenak, ez? Nire komendia.
Ni ere muntako ideiek ez dauket, eh? Mm-hmm.
Eh?
Ni ere muortako ideierik ez ezaket. Bai, lehen esan dezu bai. Bezala, nola, esan dezu... La risa es un acto transgresor socialmente admitido. Hola, zerbait, ez? Bai, etorri zaik burura baita ere, sinceridad, zintzotasuna,
bai, sinceridad ezakite, leialtasuna, garbitasuna ezakindola, bai.
Parre egiteakon edo irrifartsu zaudenen, bueno, pozik zaudenen, zerbaitetaz parre egiten edo zerbaiten ingurun parre egiten, atez ezaizula horren inguruko iritzi zintzoenak, ez? Bueno, jainkosak esan dit.
Mm-hmm.
Ni uste dut hori bai dala egia, eta... Bueno, eta bat, oza, batzuta, bai, bada egia, eta bat beste batzutan ez izan daike ez izate egia, ez? Baina hori. Transgresorea ikusten dut baita ere, hori, ez? Zerbait eta azparre egin, ez?
Bai.
Zoze, parre garria irutzen zezu, eta gainea gehitzen diozu zerbait gehiago, ez? Zure iritzia, zintzoena. Parre gehiago egiteko bain digan. Osa, retroalimentatu egite zu zeure parrea zerbait egiko.
Ezak ito oso ondo ulertzen dizuten egia esan.
A ver, nola...
Zu parre egitean...
Daukaz buru, baina ez dakit nola...
Bai, sinceridade hori nola...
Bai. Ez, baina esan nahi dutena da. Zerbaitek parre garria erutxe zaizu ez zehose. Txiste bat, edo dena dela.
Bai.
Eite denzu parre eta gaina askotan gehitzen dizkiogu beste iritzi batzuk, ez? Eta iritzi horiek izaten dira gure iritzirik zintzoenak, ez? Lo más sincero que...
Iritzi esan edo komentario batzuk
ba,
edo
komentario
botatzen
bat,
dira
parre egin. Edo opinio bat, edo ez dakit bai. Dena dela.
Vale.
Horren arira, ateatzen zaizkizun iritzi sincero horiek, baita ere, parre garrik iritzen zaizkizu zure iritzi propiok dira, ez, orduan.
Ah, claro.
Zehose gehiago gehitzen diozu eta gainea parre gehiago sortzen zaizu horren esaten dutzen horren gatik.
Bai, esaten, bai, parrea berak eta ekintza autoalimentatu bai. Egiten dala, ez?
Ja,
zerbait parre gurea sortarazten digu, parre egiten dugu, aldi berean zerbait komentatu edo bota, ez?
Bai.
Inguruko hoi edo zure buruari ere, eta klaro, nola, grazia egin dizun gauza horren arira ere, atera bai. Da zure komentarioa, eta hori normala da bezala parre gehiago.
Parre gehiago.
Zegertau daike, berdina zure komentario horrekin bat parrezka hastea.
Baita, hori da.
Eta berdina gertatzea berari ere, ez?
Bai, eta gare... bai, daron arte nola, eta hola parre infinito bat mundu baso bat.
Hori da. Kurioso da, ez? Bai. Aurrerago... esaten du hemen, ez dakit gure ideiak oso ordenatuta doa zen, baina bueno,
baina bueno, la
bagoaz, esaten du Peter Berger expresa lo mismo con otras palabras, lehen esan deguna, ez, aspecto transgresor del de la risa, aunque socialmente aceptado, bueno, expresa lo mismo con otras palabras, al decir que lo cómico está por encima del bien y el mal, esaten du, ez, pero esaten du hemen. Retomando el pensamiento de Alfred Schutz, Berger describe la realidad como compuesta por distintas parcelas finitas de significado excluyentes entre sí. Tal es el caso del humor, el erotismo, el arte, los sueños o el juego. Parcela taz desatendu, contestu taz ari da igual.
Bai, izan daike.
Ez?
Bai, contestu angatik, oza, bai.
Orduan esaten du, cuando pasamos de una parcela a otra, lo hacemos bruscamente mediante una especie de salto. Y la lógica que impera en cada una de ellas es incompatible con la del resto.
Ajá.
A ver, no la segitzen du. De estas parcelas, la de la vida cotidiana es la que se ha impuesto entre nosotros como la principal. A ver, esa es la razón por la que cuando regresamos a ella, sentimos la necesidad a ella, a la vida cotidiana será, ¿no?
Supongo que tener...
cuando regresamos a la vida cotidiana sentimos la necesidad de aclarar a los demás o a nosotros mismos que todo fue una broma o que ahora hablamos, vamos a hablar en serio. En definitiva, a ver, al hacerlo estamos intentando recuperar el control de aquella parcela que hemos decidido vivir como la auténtica. Uf, hau oso abstracto y piñida.
Oso abstractoa eta vuelta asko ematen ditu, ez? Alde batetik bestea eta...
A ver, esaten du, bere... textualki citatu behar dut bere esaldi bat, ez? Las realidades cómica, estética y sexual son subversivas. Potencialmente al menos. Subversiva zer da, bata bestiaren gainean ipintzen diela? Edo kontrakoa diela?
Usted kontrajarriak izan daike, ez dakit sus, ez dakit oso ondo,
A ver, gero esaten du, deduzituko deu.
Bai.
Si se permite... Vale, si se permite que emerjan con toda su fuerza, pueden llegar a contaminar con su lógica extraña las preocupaciones serias de la vida cotidiana. Va, está aquí, te... Va, irudí, esaten dula hemen, escena cómico bat, edo estético bat, edo sexual bat, bere indar guztiarekin...
Bai.
Egiten degunean... Pueden llegar a contaminar con su lógica extraña las preocupaciones serias de la vida cotidiana.
O sea, gainetik jartzen diala, ez? Eta horiek, deustez aztu ez baldin bada, gutxitu egiten dituztela, ez? O sea, gainetik jartzen diala eta...
Bai,
eta aztu egiten dituzula.
Bai, eguneroko preocupazio horien gainetik ipini baino, kontagiatu egiten ditula humoreak eta sexualitateak eta honi danak bere logika... extraño hori inposatzen duela eguneroko bizitzako gauzen normal
preocupazio hori eta duten, izan daike, oza, ber, adibide bat eman da, ni adibidez asko asko ez dobeto ulertzen ditut gauzen izan daike, umore parrean inguruko, umorean inguruko kontestu baten zaudela eta gero zure arazo kotidianoak ere umore txuaz hartzen dituzula umoreakin, izan daike hori. Edo ezkete tondo ulertu.
Ah, lehenengo partea zan?
Zan, zure arazo kotidianoak, ez?
Bai. Zan,
problemas kotidianos esan du, eta esan du estenas du humor, ez dakit nola zan.
Ba, estenas komikas,
estenas komikas.
Bai.
Izan daike zure arazo kotidianok besteakin kontagiatzeakon, zure arazo kotidianok baita ere humorez komikoki hartzea.
Bai, hori esaten du, baina esaten du era... era kaltegarri baten bezala esaten du. Ah, eguneroko, uste dut, hori lortu, eguneroko prekupaz, eguneroko arazotaz dauzkegun prekupazio horiek,
bai.
Ez dira betiko optikati behiratzen, baizik, eta bai seksualki, bai humore bidez, edo bai ez dakiz erzen bestea,
bai.
Gehiegia ziren beste realidade horrek, espiritu berdinarekin, osea, beste realidade bateko espirituarekin, prekupatzen gehala eguneroko gauzetaz. Osea, ez da, seriotasunak enduko baliote bezala eta sendotasunak enduko baliote bezala, ez? Badirelako oso parcela, esaten duen bezala, igual, oso parcela banatuak, oso bai. Mugatuak, eta, claro, neurri gabe eramaten dianean humorea, a ber, hori, hola dan, ez? Baina, neurri gabe eramaten dianean humorea, eguneroko gauzen prekupazio... Oien sendotasuna edo seriotasuna edo ba ez dakite
galdu egiten da
bai, kamustu egin gola, bai,
bai, izan daik
ez dakit, greziar jainko bat bat ez dakit zein zan Dionisos, ez uste plazaren jainkoa bai. Bezera, ez ba ba irudi jainko horrek ere ezin zituela gauzak nahiz eta bere virtudea izan bizitza disfrutatzea eta hau ez da dana beste benetazko beharrezko gauza batzutan defektua zeuzkan, ez?
Bai.
Bueno, ba, gauza soluzionatzeko gau, zerbaitetan edo.
Bai. Ba, horren ari burura etorri zait, ez dakit gai ez asko aldoko eten edo, baina
bota.
Ba, bota ingo eta.
Bai.
Burura etorri zait risoterapian asunto hori, ez? Osa, eramaten dute, ez dakit nola izaten dian, nola ez dakit nahiz txekula egon, eta ez dut txekula jakin nola funtzionatzen duen, ez?
Bai.
Baina esan nahi, parriakin soluzionatzen badia gauzak, ez dakit kaltegarria izango da, handi berean, ez? Horrek esaten duen bezala.
Ja.
Horren, eukidet, arazo logiko bat buru nor, que no... que ezin dut hori.
Bai, claro. Honek esan du, bai, neurrizkampo eramaten bada, adibidez, umore egoera bat,
bai.
Gero defektu oso gelditzen dala, beste arazo baten aurreko prozesamendua,
bai. Claro.
Txarra bezala, baino, zuk esan dezu, risoterapia, bai, konpondu ere egin ditzazke gauzak, ez?
Bai,
eguneroko arazo kotidiano horiek konpondu, ez?
Hori da, txoka egin dit, horrek.
Ez, bai, nik seguraski gehiago nago zure alde, ez? Eta... Ez, parria ikusten dut, mekanismo bezala gauzako betzeko.
Bai.
Eta ez beste perspektiba batzuk okertzeko, ez? Ze, ez dakit. Gure gan dauden gauza gehiena bezala, ez? Oso basiko lagun da, begiak ikusteko dauzkagun bezala, parria ere zerbaitegatik edo zerbaitetarako egongo da, ez?
Claro.
Claro, ez da. Naiz eta normala iruditzen zaigun, gauz, da, hori, zerbaitetarako dago jarria edo atera, ta, ez?
Claro, bai. Eta zerbaitenako erari beharko da.
Asi eran, bai, nik risoterapiatan bakarrik bideo batzuk ikusi ditut, eta terrediariotan ateratzen dienak, ez? Eta, ba, irudi asi eran, lotxa ematen dizula hartu da, badago ariketa bat hasti, bueno, ahora nos vamos a reír libremente, eta ez dute zer esaten parre iteko, baizik, eta parre dek hasten di, ez? Asi eran, lotxa ematen dizu, ez, nahi eta haste zea parre, ez gauza raro izango da, baina gero, benetan parre haste zea bestea kontagiatuta, ez?
Claro.
Badirudi parria ere gauza autonomo
kontagiosoa da, ez?
Bai, kontagiosoa, autonoma, ez dakit zerbait.
Ez dakit.
Raroa, ez?
Ba, baita ere, guri iso irutzen zait, main burera etorri zait, autonomoa esan dezula, eta parrea, nahi eta egiten dutela parre, bueno, aparte, imagina dutela tipo bat, parrezka hola sinmaz, eta
bai.
Beste bat beretaz parre egiten, eta gero ja zirkuloa onditzen, kontagiosoa.
Bai.
Kilimak inda gero, parre hori ere,
ja.
Toki berdinetik sortzen da, osea, burmuineko toki berdinetik sortzen da, edo aparte izaten da. Osea, ez dakit ni idea. Nik uste dut, izan daikela, baietz, defentsa metodo bat bezala, ze, osea, nien, anai txiki bat dauket, anai txiki bat dauket, eta klimak iten dizkiot batzuta, nola, de, eta kontuna egiteagatik, eta... Bai da, klimak iten... Osea, klimak jasaten dituna, baita klimak egiten dituna, biak parra egiten dutela.
Bai, bai.
Eta kuriosoa da hori, baita.
Bai, egia esan, bai. Kontagiatzen daizu, bai, bestalde ere esan dezuna. Eta burura torri zaire esaten nahi zinela, ez? Klimak egiten nahi zaizkizu, eta zu berez, aguantatu, ezin dezu aguantatu, baina behartuta zaude klimak egin sentitzea,
porque claro, bai.
Klimak bateko beste egiten izkionen, hori dago eutxita edo lotuta edo, bueno.
Bai, baita ere ikusten da, hori,
claro.
Horren ondorioz, klimen horren ondorioz baita ere, osea, beso, hanken, astinketa, bortitz bat ere sortzen da, ez? Osea, parreaz aparte. moitzen astezea hori ekiditzeko. Orduan ez dakit plazerra, ez? Ez jugal litz handiegia da hori definitzeko, baino hola esango deu. Plazerra, osea, irrifarra ateatzen bazaizu edo parre ateatzen bazaizu ez da txarra, ez da zeuze txarra, baino aldi beren ekiditzen saiatzen zea. Orduan da txoke bat bezala, ez? Bien, osea, bi sentsazio diferenteen arteko.
Nire hortzatu zaite, eta ez da masokista naizela, baina masaje bat jasotzen duzunen, eta ja, ez da nen min jasangaitza, baina ez da oso jasangarria. Askotan parre ateatzen da, eta ez di ekilimak, baina bai da ezakit.
Ba, minaren ondorioko
parrea. Ez da txiste bat esortzen dizun parrea, baina bai da ezakit.
Ba, ikurusa da parreita. Osa, de hecho baita ere, animaliek... Ez dakit ikusteet parra egiten dutela, ez tximinoak adibidez, ez dakit tximinoak justo orangutanak, gorilak edo zeintzuk, baina globalen. Egiten dute parra, uste dut, si no me equivoco, estres momentuetan, ez? Osa, parre fuerte bat, ola, ez dakit bildurra emateko bestea, edo ez dakit. Kurioso da baita ere, bani beste animali batzuk ere, ez dakit txakurrak eta jolasten nahi dianen, jolazten ari dian bitarten, zarata ezberdin bat, ez da zaunka eta ez da negar hori izaten dana, baizik, eta beste zarata motz batzuk, ez, bebe ume txiki baten parrea izango zen antzeko, edo oso antzeko, baita.
Bai.
Ba, kurioso.
Da, nik hasi eran ere bota detenen, ez, parrean definiziokin hasi gira, eta nola sorkuntza bezala dago, ez, estres egoera bat, nun zerbait guztiz berria daukazun da ez dakizu zer egin, orduan ba hori ateatzela, ez. Aituta nuken berez tximuek ere egiten zutela, baina ez nekin ze ziurtasunekin, ez. Baina bai, badirudi beraiek ere estres egoera baten zea hori egiten.
Bai, baina osasana egiten da, estres egoera baten parre, osea, parre hori egiten badute, gero beste momentu, ez dakit nola izango dan momentu komiko bat tximinoen arte, baina behaien momentu komiko hietan ere parre egingo dutela suposatzen dut nik, ez? Horren...
Bai, da igual asko suposatzea ez dakit, bai. Esaten dugu, ja, badukatelako kontestu bat, eten informazio hartu eman bat, eta gero, bueno, ez dakit.
Ja, lehortatik ez dakit
ze... Ze puntuta dino, nik ere tximueak ez ditut gutxietxin nahi.
Bai, karo, karo, hori da.
Baina bai egia da, gure mailako hizkuntza ez daukaten enean, beraien informazio emisio maila ez dara sofistikatua, orduan ez dela igual ainarri.
Ez baina ez dut esan nahi komunikatzen nahi dian bitartean, baizik eta jolasten, beste komunikazio era bat da, ez? Jolasten nahi dian bitartean egiten dituzten zarata motzoiek, eta.
Bai.
Gutxitan ikusi ditut,
Bai. Zuk esan dezunan arira, ez? Txakurrek ere egiten dituzte kontestu konkretu baten jolasten nahi dienen soinutxo batzuk, asarrea daudenean besteak, ez? Kuriosoa da, pentsatzea, imaginatu beste mundu paralelo bat, egoera berdin-berdinean beste era batekoa izan ziteken, soinua, ez? Eta igual balioko zuen mundu horretan, ezakit esplikau nahi zen.
Berriz, esplikau mesede.
Eske, igual, ez dakit gaiegi esatea, ez dakit ondo daukaten ideia ere nere burun. Eta, berdin, eta hortxe utziko dugu ez, baina bain nahi nion entzuleari norbait entzuten balin badago. Gonbidatu bain kotidiano dien parrea edo... Edo zein tipotako mueka edo umorea bera edo ironiak edo gauza guzti horiek agertzen direnen, ba... Saiatu dadila, nein politia irutzen zaitelako, hola, gaur ikusten daigan perspektiba hortatik behiratzen ez, eta parrez kaida, eta ikusi ze gauza raroa, ez? Ez dakit, baina baina izen zabaltzen dut hau, giza gesto guztietara,
Bai.
Adibidez, bai esateko burua gora eta bera, ez? Eta zeatik ez da eskubiko eskumudurra ezkerraldea jira, hau. Esatezu, edo bai esan beharren, gora eta bera inbeharren soinu bat, edo egitea, ez, eta esan nahi nuna da lehen, ba, historian era horta finkatu zeikela, ez, eta imagin hau burua igora eta bera egiten hasiko balie, ba, egingo balue. Gaur egunea, hola, egingo genuen parre, eta izango zen diferentek, ezta? Esan nahi, mundua berdin-berdin funtzionauko zula, ez?
Bai.
Ogiari deitu garren ogia, deituko bagenio, ez dela...
Arria, ez?
Arria,
ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez? Arria, ez
Orduan, bari ez, nahi, gustatzen zaitena da behintzat,
bai,
noiz benka pixka bat altxatzea, eta zure inguruan daukazun hori gestoak, soinuak, bai, ikusi konbentzionala diela, hasi hori, eta gero, ba, ba goza oso kurioso diela, ez? Beti gaude, jo, zer da pentsatzea, zer da ideia, bat, hori nundi datu,
ja, claro,
zea raio, baina...
Baina goza kutilean okere bat dude, zitu nabana.
Gesto bat, bai. Adibidez, zergatik behatz indizeak lortzen du zerbait seinalatzea. Ez, eske... Zakit, igual... Bueno, igual gure kasun, bada estremidade bat, igual da nahiko hauebo gelditzen den gauza, bai. Baina... Baina ez dakit, ez dakit.
Bai, nahiko alineaute gertzen da radioak, inez? Besoko...
Baina, badi gauza asko, ez luketena ezeatik olako izan behar, ez?
Ba, niela de pentsatzen dut, parre egitea, ez da ez daukala... Osa, bai, alde batetik bai, osa, momentua, barre egiteko momentua bai dela sozialki o, akordatua, ez, esate, era batea esateagatik, baina barre egiteko era hori, bakoitzak bere barre egiteko berezia doge, ez, era berezia doge. Orduan uste, bere barnetik atatzen den zoze inkonstientea dela, ez.
Dagit,
oso kurioso, barre oso kurioso gode, porai, eta... Egit, parre garriak diana galdi beren. Eta ez dituzte norbaitek entzaiatzen duenik, edo ikusten duenik, abitu horik, horrek nola egiten duen parre, inkonstientek izan egit, eh? Beitu hori nola egiten duen parre, eta ni ere saioko naiz, hola horren nantzera egitea parre, ez? Hori ez dituzte izango denik. Zierto.
Baina bai, kuriosoa da, nola, adibidez, kontagiatzen denean parrea, nola gertatzen den, ez? Eta ja, ez naiz ahi parreaz beraz, baizik eta, bueno, ze konexio, nola ematen die transmisio horiek, nun bat, triste dagoenean da bestea laguntzea juten denean ere, azkenean pixka eta afektatuta bukatzen duen adibidez, edo... Kuriosoa dela, nola kontagiatzen den.
Bai, alde empatiko.
Edo logure gaudenean ere, ez, bai. Kontagia uten da, ez?
Bai, bostezo, bai. Da, bai. Hori empatia izango gala,
bai.
Suposatzen dut, nik, hola... Altuntun, bota, Hai.
Da, bai, bueno, nik usteia bastante dibagau deula, igual gehiagi.
Ba, gehiagi zaki. Igual, Zeta...
Bueno, decente izatetik igual gertu ibilegia, momentu batzuta. Nik ingo nio, saio honi, ba, bukarela ona eman eta ba, txiste batekin zuzenen, ez?
Venga, ba.
Horain ez de botako. Bi minutura botako dugu.
Vale, ba.
Eta, ba, xe.
Ya me cumbió Bobby.
¡Hueva!
Vine ca bobine.
¡Hueva!
Ya me cumbió Bobby.
¡Hueva!
Vine ca bobine.
¡Hueva!
Ya me cumbió Bobby.
¡Hueva!
Vine ca bobine.
¡Hueva!
Ya me cumbió Bobby.
¡Hueva!
Vine ca bobine.
¡Hueva!
Vine ca bobine.
¡Vine ca bobine!
¡Ay, Bobby! Del vivo el Bobby,
huepa.
Vine ca bobine,
huepa.
Del vivo el Bobby,
huepa.
Vine ca bobine,
huepa.
Domine ca bobine,
bobine ca bobine.
A la torcha con bobine,
bobine ca bobine.
En la torcha con bobine,
bobine ca bobine.
Ay, qué sabroso baila usted,
bobine ca bobine.
Bobine ca bobine.
Seba, kontauko dute Eugenio Handia kontatzen zitun txiste bitako motx bat, ez bera bezala. Así dice, pues, que hay un señor que va por la calle y le pregunta a otro: oiga, ¿la calle se abolla? Y le responde el otro: pues si va usted dando saltos, a lo mejor se abolla. ¿Ves? Oxe, da, ez da, izkuntza... Izkuntzan jiro, bilek, ez da.
Ahi. Erne, hori da, txiste bat, ez niretzako. Osa, zehose, zentzurik gabeko zerbait, ez? Osa, zentzua badauke, baina ez zentzu... ez dakitena, delkiri esan. Zentzu semantikoek ez daukena, ez? Adi, ez.
Beste bat kontatzez hon, esatezula, que va un hombre cualquiera por una calle cualquiera, toca un timbre cualquiera, de un portal cualquiera. Dice el de casa: ¿quién es? Responde el tío: soy yo. Y efectivamente era él.
No, otro cualquiera.
Efectivamente era él.
Era el mismo.
Es bueno, ni Eugenio gomendatzen dut, eh.
Un genio, ahí. Ni bat aurkitu dut, oso... Nei gustatzen zaiteneko txiste horietako bat, ez? Oso absurdua dan, ez? Osa, txiste bat da, bai, baina parre guraik ez dizula ematen, egitako bat. Nei bai, eh?
De esto que te llevas la mano a la cabeza, ¿no? Más que reírte.
Hori da. Eta de esto que va un tío al médico, ez? Eta hor, itzaiten medikoakien eta medikoak esaten dio. ¿Y usted desde cuándo tiene esa obsesión de que es un perro y desde cachorro, doctor?
Joder. Anda que...
Estaba la kit, ni guacarregay, no se la va a reír,
baño, bueno. Tiene su cosa, ¿eh?
Es reconfortable para mí, ya está.
Tiene su cosa. Hola, se va, me enche el chico de huevo, ¿eh? De usted.
Ay, no me quiero ni guay, se me voy a...
Ni en ahí se me viene rico chiste con tal alío verena.
Bar, que dago, ¿eh? Gu baño chiste con tal alío verena, que va a dar la de río, también, chat. Eta, bueno, ba, humorea behaien eskuetan uzten dugu gaurkoz.
Bai, da, beste gabe, zau izan da gure gaurko saioa. Humore handiz egindako, humorearen taparrearen inguruan. Eta hoxe izan da gure gaurko pintzela txikia, ez? Astea amaitzeko eta danon artean ondo hasteko.
Horea. Eta, bueno, nik oain irakurri berri deten txiste bat irratsaioa izteko, ja, oza, hori egin eta dana itzali ingo dugu.
Vale.
Eta, bueno, oso friki da nire anbitokoa.
Vale.
Eta, hola, se dio. Mamá, ¿qué haces delante del ordenador y con los ojos cerrados? Hija, es que Windows me dijo que cerrase todas las pestañas.
De todo gordo hijo este informaticari en saco itzuazuk, eh.
Ay, hori da. Está bueno, va.
Bueno, cerro las dos que tenía.
Hori da.
Vale.
Vale, va. La torre en Asterarte. Vamos a ir.
Vaya, bueno.